Ta situace, kterou čteme v tom jenom 11. kapitole, já bych se skoro vsadil, že pro učedníky to bylo tak jako vrchol toho, co s Ježíšem vůbec prožili. To je ten moment, kdy vyjíždí do Jeruzaléma. Ježíš na oslátku, oni spolu s ním, lidé kolem. To, co začalo o několik let dřív, kdy učedníci, ti první učedníci, který si Ježíš povolal, tak tehdy smrděli rybinou, protože pracovali na lodi. A byli to lidi z nějaké menší vesničky, nějak významný, možná ani neuměli číst, měli moc na ty ruce. A teďka o ty 3 nebo 4 roky později jsou v doprovodu té největší celebrity tehdejší doby. Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma a kolem jsou stovky, možná, já bych se slyšel, že tisíce lidí, kteří ho tam vítají, kteří jsou znatšení, kteří pokládají se svoje vlastní pláště na zem. Ve vzduchu se ozývá Hosana, synu Davidu, což je jako obrovské zvolání, protože syn Davidův to bylo starozákonní označení Mesiáše. A teď to zaznívá o Ježíši, o tom, který tam spolu s nima jde. Zaznívá požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. A ať žije král Izraele. To je bomba. Představte, že tak jako vyjíždíte tam s Ježíšem za takovéhle situace. Navíc se to už šíří zpráva o Lazarovi. Hele, slyšeli jste to? On normálně vedle nějaký vesnici, asi Betánie, nebo tak, on tam skřísil někoho. Ne, já jsem to neviděl, nežo, a můj brácha, ten tam byl a ten to koukal. Neuvěřitelný. Trochu bych se vsadil, že ta zvěst davu jako dostala trošku jako extra barvy, jak to tak bývá, ta šuškanta tomu přidává různý další rozměry. Ale stejně, tahle zvěst o tom, že Ježíš skřísil člověka, což se stalo opravdu pár dnů předtím, přitahovala spousty dalších lidí. Je to až tak velká událost, až tak velká věc, že farizeové tehdy jedni druhým říkají, vidíte to? Nic nezmůžete, celý svět jde za ním. Pro ty farizeové to muselo být dost jako deprimující, jo? Protože oni se marně snažili Ježíši nějak odstranit z cesty, teď najednou on vyjíždí do Jeruzaléma a tam jsou stovky, tisíce lidí, to je fakt jako na prd. A naopak pro učedníky to muselo být úžasná chvíle. Jo, já jsem s ním, jak jim patřím. Já taky. A tak jako ve vzduchu panuje očekávání, tohle je Mesiáš, který vyjíždí do Jeruzaléma. A teď těmu učeníkám o tom musí být ještě silnější. A o chvíli později je to ještě o kus lepší. Já teďka budu číst z toho Jana, ten 12. kapitoly, verše 20 až 22. Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy a prosili ho. Pane, chtěli bychom vidět Ježíše. Filip potom šel říct Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Cizinci, kdo ví odkud, nejmenovaní, nevíme ani jako jejich místo, ze kterého vyšli, přichází jakým Filipem a velice, uckivě, velice zdvořile, řekli, pane, chtěli bychom vidět Ježíše. To slovo pane v řečtině je stejné slovo, který se používá jako pán Ježíš. Je to velice zdvořilý, velice uctivý oslovení. A my takhle přichází s tím Filipem, který kdysi dávno byl úplně obyčejný člověk. A teďka z něj vlastně tímhletím oslovením dělají taky někoho velice důležitýho. Protože on má přístup k té celebritě. On najednou je taky důležitější, protože ten přístup může zprostředkovat. Nádhera. Vsadil bych se, že se to Filip v tu chvíli musel strašně užívat. Jo, dobře. Zjistím, co se dá dělat. Zajdu za ním, poptám se. Takový ten pocit. Já jsem někdo. Tak jde za Ondřejem, spolu jdou za Ježíšem a ta Ježíšova první reakce, tady musela všechny ty pocity ještě víc rozmíchat. Už to nemohlo snad jako znít líp. Ježíš jim odpověděl, 23. verš, přišla chvíle, kdy má být syn člověk poslaven. Jo, už je to tady. Doposud totiž Ježíš celou dobu říkal jenom, ještě nepřišla má hodina. Ještě nenašel můj čas. Ještě nepřišla má chvíle. Teď poprvé se ozývá něco úplně jiného. Přišla chvíle, kdy má být syn člověka oslaven. Je to tady. A nezajímají se o něm jenom ti Židi kolem, dokonce i cizinci přichází a chtějí ho vidět. Teď se to spustí, teď se to rozběhne. Jo. Ježíš v zápěti pokračuje. A já bych se vsadil, že učeníci jako se nestačili divit, co se teď najednou ozývá. Protože z toho oslavení, aspoň tak, jak to viděli oni, nejspíš nezůstal kámen na kameni. Ježíš tam dál říká. Amen, říkám vám. Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Moment, co? Jako lekce agronomie teď? vidíme do Jeruzaléma, nakoniec sa proroctví a ty tady začneš mluvit o, jako o zasevání, o zemědělství, jako proč. Já nevím, jestli to došlo hnedka v té chvíli, možná při těch dalších Ježíšových slovech, možná už dokonce v té chvíli. A to, co jim tady Ježíš říká, jeho nezajímá nějaký zemědělství. Tady ve skutečnosti mluví o sobě. Se jim říká to oslavení, které je před námi. To moje oslavení, které přichází, to vypadá úplně jinak než nějaký triumfální věc do Jeruzaléma. Vypadá jinak než davě a jásání, než vítání, než hlasitý výkřiky. K tomu mému oslavení, k tomu vede cesta skrz smrt. A v tu chvíli to byl jen on, kdo tušil, co to ve skutečnosti jako doopravdy znamená. Že v jeho případě, když mluví o sobě, to neznamená jenom nějaký obraz, ale je to smrt se vším všude. Že ta smrt je jenom pár dnů daleko, že má podobu ruk a noh probitých hřebama k velice hrubému dřevu, na kterém potom dál visí. Ta smrt má barvu krve, která mu stýká z rozbitých zad a z jeho ruk a dlaní, že má zvuk výsměchu těch farizeů, těch vojáků, těch lidí kolem, dokonce i těch zločinců, který visejí vedle něj. Že má chuť kyselýho octa, který mu dávají pít, aby mu ulevili trochu od bolesti. A že ten jediný lesk, který tahle ta smrt, ta je tohoto oslavení v tu chvíli má, tak je lesk zavržené celebrity, kterou nás národ odsoudil, vyslíkl, poplival a zesměšnil. Má hezkou podobu to oslavení, že? Takhle bude vypadat moje oslavení. Ten tam teda Ježíš neříká, ale on to ví. Takhle nějak bude vypadat moje oslavení. Tohle je cesta ke slávě. Tímhle způsobem to začíná. Protože nebýt tohohle, tak by na konci nemohlo být to vzkříšení. To završení celého toho oslavení. Ten moment, kdy se doopravdy projeví v plnosti, kdo já jsem a co jsem přišel udělat. No jo. A to hlavní, co jim tady v téhleté větě teďka říká, pokud zeme pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud zeme, pak přinese ho jenom. A se tady snaží říct jednu jako zásadní věc. Pokud neumřu, tak bych tady byl k ničemu. Je hezký, že vidíme do Jeruzaléma oslavování, je hezký, že sem přijíždím jako úžasná velká celebrita. Je skvělý, že Řekové chtějí za mnou přijít a povídat se se mnou, setkat se se mnou. Ale setkání s celebritou je k ničemu. Jako možná potom jednou budou moct někomu vyprávět, že se potkali, já nevím, potkali jsme nějakou celebritu, někoho jako významného vyprávět. Já jsem potkal Svěráka na ulici, tak jsem o tom jednou jako vyprávil. Možná by jako vyprávěl o tom, že potkali celebritu. Možná dokonce by se něco naučili, kdyby mě slyšeli mluvit. Mohlo by se stát i to, že bych jim změnil život během toho jednoho setkání, během třeba té půl hodiny, co bychom si spolu povídali. Ale ve skutečnosti to všechno bylo k ničemu. Teprve ve chvíli, kdy za mnou budou přicházet jako za celebritu. Teprve ve chvíli, kdy za mnou budou přicházet jako za tím, co visí na kříži. Teprve, když se setkají tam se mnou, ne tady na ulici oslavovaný, ale tam, přibytý. Teprve, když se setkají se mnou tam na tom kříži, tak teprve v tu chvíli to bude mít smysl. Teprve v tu chvíli to do jejich života přinese to, co to má. Teprve v tu chvíli se jejich život doopravdy promění. Nejenom, že to změní nějakou podobu jejich života, ale promění to jejich život zevnitř. Protože tam na kříži já nesu hřích všech lidí, včetně jich. Kdyby tam ale nedošel, tak by k tomu nedošlo. Tam na kříži ponesu viny lidstva, tam na kříži ponesu Boží hněv, tam ponesu odsouzení, který zasloužíš ty, který zaslouží ti Řekové. Jenom díky tomu může jejich cesta k Bohu doopravdy začít. Kvůli tomu já jsem tady. Proto musím dojít na kříž. Proto musím umřít. Jako to zrno. Kdyby to zrno neumřelo, tak z něho nikdy nevzejde nový život. Jen z té mojí smrti může vzejít nový život pro mnoho a mnoho dalších. Já netuším, jestli on se s těma Řekama potkal nakonec. To se tam nedočtete. Někteří jsou přesvědčeni, že se s nima nepotkal, že jenom učitníkům předal tady tuhletu lekci. Jiní soudí, že tady tenhle ten rozhovor už jako, že oni už jsou toho součástí a tohle to všechno slyší. Kdo ví. Tak nebo tak, to, co tady říká, setkání se mnou teď, v tuhle chvíli, tak jak tady jsem, pro ně nebude nic moc znamenat. Já musím nejdřív umřít. Totéž, ale do dneška platí i pro nás. Setkání s křesťanstvím, setkání s křesťanskou zvěstí, setkání s těmi principy, které nám křesťanství do životu dává, včetně těch zaslíbení, je strašně, strašně málo. I kdybychom díky tomu měli o čem vyprávět, i kdybychom díky tomu se třeba změnil náš život, a i kdyby se stalo křesťanství systémem, podle kterého žijeme, tak dokud se nepotkáme s tím Kristem na kříži, tak je to strašně málo. Tak v tom pořád není ten život, který nám Kristus chce přinést. My můžeme všechno znát, můžeme o všem vědět, můžeme tam vyrůstat od malička. A stejně, dokud to začne být osobní, Ježíš tam visí za mě. Tak je to jenom nějaká náboženská postava, nějaký vzor, nějaký učitel, nějaká celebrita, ale nic víc. Bez Ježíšovy smrti a jeho osobního významu pro nás, k nám ten život, který vychází z jeho smrti, neproniknul. Předpokládám, že my všichni asi známe Ježíše. Že všichni víme o tom, co pro nás udělal. Přesto, tahle výzva, chci jako nechat vyset ve vzduchu. Je to něco, co se stalo osobní? Trošku metaforicky, že já jsem stál pod tím křížem, viděl ho tam vyset a objevnul asi tohle, to je pro mě. Pro mě osobně, kvůli mě tam umírá. Přijde jsem k němu s pokáním, svědomím, já tě potřebuju, pane Ježíši. Nejenom tvoje učení, já potřebuju tebe. A to, co tady ty v tuhle chvíli, v těch Velikonocích děláš. Kvůli tomu jsi přišel, kvůli mě jsi přišel a já tě přijímám. Máme jistotu, že tohle je součástí, nebo spíš základem našeho života. Že se v nás zrodil ten nový život toho semene, které zemřelo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. On zemřel. Nevyhnul se tomu. Mohl. Nevyhnul se tomu. A jeho oběť přinesla obrovskou úrodu. Takže v další větě, o které mluví, to nabere zase ještě nový směr a nový rozměr. V té další větě, nebo doposud to vypadalo tak, že mluví o sobě. Že to je jenom jako já. Já se to zemnu, já musím zemřít, já díky tomu přinesu úrodu, díky tomu přijde život do životu mnohých lidí. Že hned další větě říká, kdo ví na svém životě, ten jej ztratí. Ne, to jakýsi jako obecný vyjádření, to už není jenom jako o mně, to už není jako jenom o tom jednom zemnu, to je o všech zemech. Kdo ví na svém životě, ten jej ztratí. Ona jenom začíná mluvit o Filipovi, Ondřejovi, najednou začíná mluvit o všech těch lidech, kteří jsou kolem. A vlastně ve výsledku, když také najednou to člověk v tom kontextu zjistí, že už ve chvíli, kdy mluví o tom zemlu poprvé, tak už tu chvíli nemluví jenom o sobě, ale mluví o všech. Začíná o sebe, ale ten princip platí i pro všechny ostatní. Když byla řeč o zemlu, co musí umřít, aby přineslo ovoce, tak se to netýkalo jenom jeho, ale i jich. Filipe, Ondřej, Petře, všichni ti ostatní učeníci, jestli chcete nést ovoce, tak to jde jenom cestou obilného zrna. Dokud nepadne do země, zůstává jen jedním suchým zrnem. Dokud nepadneš samozřejmě do země, obrazně, zůstáváš jenom suchým semenem. A když se v zemi rozloží, tak se objeví ten skutečný život, vyraší z něj nový výhonek. Než v konci je potom mnoho dalších hledníček. Všimněte si, že to je strašně kouzelné. On totiž neříká Filipe, Ondřej, Petře, musíte umřít. On to neklade jako příkaz. Koukejte se na mě, vy pak musíte jednat úplně stejně. On to jenom nastínuje princip, který platí, aniž by z toho dělal něco, co od něj vyžaduje. On to jenom konstatuje ten holý fakt, pokud zrno nepadne do země a neumře, zůstane samo. A když umře, tak přinese ovoce. A už nechává na něco s tím udělají. Padneš, umřeš nebo ne, to už na tobě. Já ti to nepřikazuju. Neříkám, že musíš žít a umřít. Ale pokud ne, tak ten výsledek je takový jakkoliv. Filipe, Ondřej, jestli chcete opravdu nést ovoce, musíte zemřít. Zemřít životu podle Filipových představ. On tam totiž o nich neočekává nezbytně to, že umřou fyzicky, respektive to umřou všichni, ale nejde o to, že ta naše fyzická smrt přináší to ovoce. Když potom mluví dál, zjistíme, že ta smrt má být právě tomu životu podle našich představ. Tomu životu tak, jak bychom ho nechtěli, protože tam pokračuje tím, kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání k věčnému životu. Aby nedošlo k omylu, tohle vůbec nevylučuje, protože náš život tady bude skvělý. Myslím, že spousta z vás prožila spoustu skvělých chvil, možná prožíváte skvělý život od začátku do konce. Tohle to vůbec nevylučuje tady tohleto skutečnost. Nevylučuje to to, že byste nesměli mít kariéru a růst ve své firmě, nebo si dokonce firmu založit a vlastnit ji. O tohle tady nejde. Nejde to o to, že nemůžete mít na účtu spoustu peněz, že nesmíte být bohatí. Když se podíváte, Šalamún, boží vyvolený král, byl neskutečně bohatý. To nebylo špatně. Když Pavel píše o bohatství, neříká lidem, že nesmí být bohatí křesťané. Tomu vůbec nevadí. O to nejde. Nejde o to, že nesmíme mít krásný byt, krásný dům s krásnou zahradou, že by tyhle ty věci z nás dělali špatní křesťany a byl to důkaz toho, že jsme bezbožní nebo svěští nebo polovičetí. Ani to, když se nám lidé na ulicích budou klanit a budou chtít náš podpis, protože se z vás stali slavní herci nebo zpěváci, což asi nikomu z nás nehrozí, ale i kdyby tohleto, tak to pořád neznamená, že něco v našem duchovém životě musí být zlé. A to nejde. Dokud ty věci nejsou náplňací našich snah. Všechny ty věci můžou mít úžasný, krásný, skvělý místo v našem životě. Můžeme si je užívat, můžeme z nich mít radost. Jsou to úžasné projevy boží milosti a boží dary, dokud na nich nezačneme lpět. Dokud to není cíl našich snah, ale řeknu jenom okolnost našeho života, prostředí, ve kterém žijeme. Nebo ještě spíš, dokud to jsou kulisy, které nepředstavují hlavní ději. Kulisy, které, když na to přijde, tak pro tu další scénu, pro ten další akt, můžete klidně vyměnit. Znáte to, přijdete do divadla, skončí nějaká část, vyměnit se, začíná druhá část a máte tam jiný kulisy. Dokud tyhle ty věci představují kulisy, které jsme schopni vyměnit, tak je to v pořádku. A ty kulisy se nám možná líbí. Možná jsme se na nich nadřeli, udělali jsme maximum pro to, aby vypadaly fakt skvěle. Možná jste té svoji kariéře věnovali spoustu let a spoustu snah. Možná dokonce se vám po nich bude stískat. Ale když na to přijde, tak neurčují tu vaši roli v tom divadle. Zůstávají to jenom kulisy. A že jo, divadlo neexistuje kvůli kulisám. Divadlo se nehraje proto, aby vynikly kulisy. Ty kulisy mají dotvářet ten život. Když si to, co Ježíš říká, je, že když si člověk chrání svůj život, miluje svoje kulisy, když si střeží ten svůj život, opečovává a pěstuje ho, když dělá všechno pro to, aby měl jako šťastný život a našel cestu k tomu ke splnění všech svých přání. Takže v skutečnosti to je cesta, jak o svůj život přijít. Protože příležitost prožít tenhle život s Bohem a přinést úrodu zůstane nevyužitá. Trochu jako když se teďka deváťáci hlásejí na dvě střední školy a vyberou si jednu a ta druhá už navždycky zůstane nevyužitá, i když se tam dostane. Když člověk věnuje svůj život hledání štěstí a naplňování tady všech těch letů, tak je to cesta, jak přijít o tu příležitost prožít život opravdu naplno s Bohem a sloužit mu, když možná ta kariéra, ten krásný domov to všechno doprovází. Pokud si chráníme to svoje zrníčko, ten svůj život, aby se mu nezastalo, aby zůstal hezký, čistý. A třeba si ho dokonce i vystavíme v rámečku na zeď, protože vypadá fakt jako krásný. Tak z něj nikdy nic víc nebude. Vždycky to zůstane jenom to jedno malé zrníčko, který nemá možnost přinést úrodu. Protože úrodu přinese teprve tehdy, když ztrácí samo sebe. Když se rozkládá v té zemi a vydává povstat něčemu jiným, co už není ono samo. No, jako ty dvě věci vlastně nejdou moc dohromady. Jako život s cílem žít pro Pána Boha a život s cílem žít pro vlastní štěstí, to nejde dohromady. Já bych si docela přál, aby to šlo. A někdy se jako přistihnu to, že se o to nejspíš pořád snažím. Že jako je pořád spousta věcí, které bych k tomu chtěl, jako... Kdybych chtěl Pánu Bohu pomoct do tváření toho mýho života, aby vypadal trochu líp, aby byl takový jako hezčí a bohatější a já nevím, co všechno ještě. Takže ono to prostě nejde. Vždycky jedna z těch dvou věcí bude na vedlejší koleji. Nedá se je po dvou kolejích jako naraz. Vždycky jedna z nich bude vedlejší. Bude to taková jako věc jen tak mimochodem. Když na to zbyde prostor, tak potom se to tam nějak jako vejde. A nebo taky vůbec, protože se tam třeba nevleze vůbec. Ale o to, která z těch dvou věcí to je. A Ježíš to jim neříká. Musíš jít tudy. Když říká, takhle to jednoduše je. A vyber si, kudy chceš jít. Je to tvoje volba, je to tvoje rozhodnutí. Stejně tak tomu mládencovi bohatýmu, který za něm přichází a ptá se o tu úžasnou otázku, co mám dělat, abych měl věčný život, tak mu říká, co mám udělat. A on mu doporučí. On mu ukazuje tu cestu, hele, jestli chceš jít za mnou, tak musíš ten svůj život, ty své představy, to musí umřít. Ten chudák mládenec, to nakonec odchází smutnej, protože ty kulisy pro něj měly tak obrovskou cenu, že se jich nechtěl vzdát. A víte, co já mu rozumím. Když on v těch kulisách strávil celý svůj život, když on v nich žil, když pro něj byly něčím cenným, něčím hodnotným, pro mě by byly taky. A nejenom Ježíš říká, nech to strávat. Když člověk miluje svůj pozemský život a jeho podobu natolik, že na tu druhou kolej odloží svoji víru a následování Krista, aby se snad nestalo, že o ten svůj život, že by ten svůj život, tu jeho podobu, že by ji ohrozil, že by kvůli Pánu Bohu to mohlo začít vypadat jinak, než se mu úplně líbí. Když se z Pána Boha stane okolnost a kulisa, jenom něco, co dotváří náš život, tak tím vlastně ten člověček ohrožuje svoji duši a svoji věčnost. Když ale s životem tady a s tím, co přináší, nejsme svázaní, když jsme ochotní a připraveni odložit to stranou, pokud by to bylo nutné pro zachování věrnosti, nebo pokud by to bylo nutné pro Boží slávu, tak na ten život doopravdy získáváme. To je to, co tady Ježíš říká. Ten život najednou získáváš. Ty ho nestrácíš. Ztrácíš, ale získáváš. Ten skutečný pravý život. Život, který v Božích očích má opravdovou hodnotu. Přestože z pohledu všech lidí okolo jsi úplně blázen a prostě tě hrábl. Už vás vaše víra o něco okradla? Už jste kvůli tomu, že jeho patříte Kristu a něco přišli. Něčeho jste se museli vzdát. Já myslím, že jo, to je ono. Jako to jsou přesně ty momenty, ve kterých se projevuje, že naše víra je opravdová. Ve chvíli jsme ochotni se vzdávat věcí kvůli Kristu. Těch dobrých věcí, těch cenných věcí, těch krásných, o kterých jsme možná usilovali předtím, které jsme možná dokonce i získali. Když kvůli Kristu jsme ochotni o ně přijít, to je moment, který prokazuje, že naše víra je opravdová. Ten moment, který je třeba jako slavit, ne se možná dívat z lítosti, jsme o to přišli, protože tohle je moment, kde ten život získáváme. Naopak, pokud se možná cítíte prázdně a daleko od Boha, tak těch důvodů samozřejmě je spousta, ale možná je to moment, kdy vám vaše duše tak jako napovídá, že si jí nelíbí, že přichází o ten jako pravý život s Bohem, že chce něco víc, že sice možná jako je, tam je ta kariéra, všechny ty další hezké věci, ale že jí chybí Kristus, že se jí ho nedostává, že jede na nějakých záchovných dávkách, ale že prostě chce a touží po něčem víc, že si s tímhle tím nevystačí. Tak vám jako ukazuje to, já chci jít za Kristem, opravdu by je celé. I kdyby mě to stálo tady ty ostatní věci. Možná tady ten projev vnitřní prázdnoty nebo vzdálenosti od Boha je právě tím šepotem duše, která říká, já chci jít ve víře opravdu. Ne tak někde na půl, nejenom na druhé koleji, ale já chci opravdu patřit Kristu se všem všude. Možná dokonce ve vás jako vám napovídá to, o čem mluví Ježíš v dalším verši. A Ježíš říká, kdo mi chce sloužit, ať mě následuje. Ten nejsem já, bude i můj služebník. Kdokoliv mi slouží, toho Otec poctí. A znovu si všimněte, znovu Ježíš jako tady otevírá cestu. Kdo mi chce sloužit? Neříká jim, všichni mi musíte sloužit. Oni vám provolávají, král izraelský. A on přichází jako boží syn, jako někdo to opravdu vládne. A přesto neříká jednomu vedle lidem, musíš mi sloužit, musíš mi sloužit, musíš mi sloužit. Znovu jenom otevírá dveře. Kdo mi chce sloužit? Pojďte. Dokonce tam není ani žádná podmínka. Kdo mi chce sloužit, tak nejdřív. A nevšak, kdo mi chce sloužit, pojďte, ať mě následuje. Není to nějak exkluzivní, že někteří vybraní můžou a ostatní jsou ztraceni. Ne, prostě kdo chce, ten má možnost přijít. A možná to je to, co vám vaše duše snaží říct. Ve chvíli, kdy prožíváte nějaké prázdno. To, že ona chce sloužit Pánu Ježíši, protože Pán Ježíš ji zachránil, Pán Ježíš ji proměnil, on jí dal nový život, on jí miluje a ona to ví a vnímá a něco jí chybí, protože žije, protože podřízená tomu tělu, který si žije samo pro sebe, a ona nechce. Ona se z toho chce vyklubat a toužit patřit Pánu Bohu a jít za ním. Chce mu sloužit. Dovolte jí to, jestli toho to cítí. Dovolte jí proměnit váš život, pokud chce jít za Pánem Bohem. Protože on je ten, komu chce sloužit. To není, že když poslechnete tohoto volání, stanete se otrokem církve, nebo tady Tomáše Polmana. Jsou i horší věci mimochodem, ale pořád by to nebylo úplně fajn. To není jako, že se upíšete někomu, že budete tady muset být 5 dnů v týdnu a každý týden něco dělat. Ne, to je volání duše sloužit Kristu, jemu samotnému. To je, o čem tam mluví. Kdo mě chce sloužit? Mně, milujícímu Bohu. Někomu, kdo zase za tebe obětoval svůj život. Někomu, kdo ti otevírá cestu k Bohu. Někomu, kdo naplňuje tvůj život. Někomu, kdo je, jak jistě zpívá, milenec naší duše. Někdo takhle blízký. Pocítili jste tuhle touhu? No, pocitujete ji teď? Možná jste ji pocítili už kdysi dávno, jako mládežníci. A mě, jako já jsem úplně nadšený z toho, co vidím mezi našimi mládežníkama, protože teďka na posledním Lighthouse z nějakých skoro polovina z nich řekla, že jako chtějí mít speciálně jako vyučování nebo trénink, jak říkat evangelium lidem. Oni už chtějí říkat těm svým mládežníkům, těm svým spolužákům a kamarádům o Kristu a nevědějí jak. Říkají, my bychom, to byla jejich aktivita, my jsme se jich neptali, jestli o to stojí. Oni sami řekli, my bychom chtěli tady tohleto, nám to chybí, to potřebujeme. A jsem se zeptal, kdo všechno, a tam se zvedlo skoro polovina roku. Oni to prostě v sobě mají tady tuhletu touhu. Možná jste jim měli úplně stejnou vy kdysi dávno. Možná žije pořád. Možná se objevila mnohem později. A když se objevila, tak jste neřešili, jestli budete slavní, jestli z nás bude ta celebrita, kterou lidi budou oslavovat. Bylo vám jedno, co to znamená. Byli jste připraveni skládat židle, utírat práh, umývat nádobí po mládeži. Prostě jste jenom toužili dělat něco, co slouží Pánu Bohu, co mu dělá radost, co je pro něj a pro druhý lidi. Jestli se ozývá tahle touha, jestli ve vás zůstala, nebo jestli nám znova vaše duše připomíná, tohle jsem byla, to chci být znova. Chopte se té touhy a nenechte ji umlknout. Nenechte ji zapadnout. Neumlčujte ji. Nedovolte, aby se vám stalo to, o čem Ježíš mluví v jiném podobenství, když znovu mluví o zemkách, o zesevání, říká, zemno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušení starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto světa, takže nedozrejí, aby nesli ovoce. Nenechte tuhle touhu sloužit Pánu Bohu, aby se jí stalo tohleto. Pokud to vaše zemko padlo do země, pokud jste byli ochotni nechat ho umřít, pokud jste byli ochotni nechat svůj život stranou kvůli tomu, aby Bůh mohl být Bohem vašeho života, pokud jste nastoupil do toho, já ti, Pane Bože, chci sloužit, nenechte to zemko, aby ho udusilo znova to, co jste už odkládali, to bohatství, ty starosti, všechny ty věci. Ať roste, zalívejte ho, kultivujte ho a ono vás obere o spoustu věcí. jako ta touha sloužit Pánu Bohu vás připraví o spoustu věcí. Když se podívejte na ty učedníky, ty to stalo fakt všechno. Ale dovede vás tam, k čemu jste byli stvořeni. Dovede vás něčemu hodnotnějšímu. Něčemu, kde na konci života uvidíte, tohle byl život dobrý. Tohle byl život, který na to stál, tohle byl život pro Boha. Nejenom pro mě samotného. Ježíš tam říká, kdo mi chce sloužit? Je to, co jim říká, jako to první věc, jako tu první podmínku, ne podmínku. Prostě co má dělat ten člověk, který mu chce sloužit? Tak strašně jednoduchou prostou věc. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje. Pokud chceme sloužit Pánu Ježíši, tak tohle to je ta první cesta, to je ta cesta následování. Jít po cestě Krista. Jít v jeho šlépích. Jít tam, kam jde on. Stejně jako on mít za cíl oslavit Otce, protože to je to, kvůli čemu on přišel. Tomu byl podřízený jeho život. On svoji vůli podřizoval té jeho. Říká, ne jak já chci, ale jak ty chceš. A když já chci jinak, tak ještě víc chci, aby to bylo tak, jak ty chceš. I když by se chtělo, aby to bylo jiný. Já chci naplnit tvoji vůli. A následuje toho v jeho přístupu k druhým lidem. Mu nevadilo dělat ani nejpodřadnější věci ve výsledku. Dokonce sám to inicioval a sám umývá nohy učedníků. Nedělá to pro svoje vlastní oslavení. Dělá to ve prospěch druhých lidí. Dochází dokonce až na kříž. Kdo mu chcete sloužit, následujte Krista. Buďte mu blízko. Přimykejte se k němu. A jděte jeho cestou, jeho krokama. Totiž říká, kde jsem já, tam bude i můj služebník. A v tom se skrývá krásná věc, i ne tak úplně krásná, skrývá se v tom ta blízkost. To, že jsme s ním, to, že životem nejdeme sami, že jsme součástí té jeho skupiny, Zároveň, když se podíváte, kde všude Ježíš byl, tak to nebyly všechno vždycky jako krásné místa, protože někdy to pro ně to znamenalo i kříž s tou hanbou a s bolestí. Jindy být to jako být tam, kde je Kristus, může znamenat být v hrobě. Se vší jeho beznaději, kde to prostě končí. V momentech, kdy máte pocit, že jste na konci cesty a dál už cesta nevede, ta už žádný světlo není. Ale taky to vždycky znamená nakonec to vzkříšení s tím vítězstvím. Tohle je konec veškerého našeho umírání. Tohle je konec veškeré té naší služby. I když nás po cestě potká kříž a hrob, nakonec nás čeká vzkříšení stejně jako Krista. Když Ježíš říká, kde jsem já, tam bude i můj služebník, tak se to netýká jenom světa. Netýká se to jenom naší cesty tady. Netýká se to jenom našeho života a chování. Týká se to i naší budoucnosti. Protože my jednou budeme tam s ním. Na konci každého našeho umírání pro Krista je vzkříšení. To slavné vzkříšení. Na konci každého toho zrna, který umírá v zemi, je ten nový život, který přináší velkou úrodu. A Otec ho poctí. To je ten konec toho verše. Tam jsem já a Otec ho poctí. Můžete si představit ten moment, kdy vás poctí Bůh? My zpíváme chvály k jeho cti. Zpíváme písně, abychom jeho poctili. Pak tam najednou stojíte a on poctí vás. Vyznamená vás. Před ostatníma. Teď já bych nechtěl, abyste to dělali kvůli nějak jako... Pak abyste byli nebyli jako píše, jo? Toto ne. Ale to zaslíbení, ten moment. Na konci života, který patří Kristu, na konci života, který pro něj umírá, je podsta od Pána Boha. To je úžasný, úžasný zaslíbení. Tohle je princip zrna. To, že to zrno umírá, aby přineslo nový život, pokud neumře, zůstává samo, nic víc z něj nebude, a zároveň, pokud umře, přinese úžasnou úrodu, která se dočká Boží pocty. Velikonoční příběh, to, co Ježíš tam udělal, to, o čem tam mluví, to nás vlastně dovnitř zve dvěma různýma způsobama. A to už chci říct jako shrnutí, jako závěr. Zve nás dovnitř dvěma různýma způsobama. Zve nás tomu, aby jsme přijali Ježíšovu oběť. Abychom se stali součástí, abychom se stali jedním z plodů tého smrti, které se novým stvořením, aby on položil svůj život za nás. Ale taky nás zve, abychom přijali za svůj ten princip zrna. On bude platit, ať ho přijmeme nebo ne. On tak prostě je. Takhle, jak to Ježíš podává, to je realita. S tím nehnem. To nic nezměníme. Je spíš o to, jestli budeme chtít být součástí toho té Ježíšově cesty a jít tím směrem, kterým chce. Jestli pro nás, a ono tam je pak jako na výběr, jestli pro nás bude zajímavější jít si za těma věcma, které se nám líbí, a nebo být ochotní je obětovat, položit na oltář, nechat je umřít, a jít tou cestou za Kristem, lpět na Kristu a ne na těch ostatních věcech. Co vám říká vaše duše? K čemu vás podněcuje? K čemu vás táhne? Jaká touha se vás ozývá? Znovu si všimněte, Ježíš tam nic neříká těm, kteří nechtějí. Neříká, nechceš? No tak to je špatně. Jenom vykresluje. Takhle to je. Pokud chcete, pojďte. Pokud chcete.